Setshwantsho sa 5. Toro ya Josefa. Genesi 37, temana ya pele ho isa ho ya 11.
Jakobo, e leng Israele, a ba le bara ba 12. Morae wa ileng a morata haholo lebitso la hae ke Josefa. Jakobo a fa mora wa hae Josefa kobo e ntle. Bara ba bo Josefa ya ba ba ya momonela. Bosiu bo bong, Josefa a lora toro. Ya ba o re ho bara ba bo, mamela ntoro eo ke e lorileng. Torong ena bohle re ne re le masimong, mme re ntse re tlama mangata a koro. Ya ba mangata a lona a koro a etsa sedikwedikwe, mme laka le ngata la e ba hare, mme a lona ya ba a kgumamela ngata ya ka. Ya ba bara ba bo ba halefa haholo. Ba ipotsa ba re ho ko bolela hore ka letsatsi le leng re tla kgumamela moena rona. Ya ba ba mo hloya haholo, ba 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 batla monyetla wa hore ba tle ba mo hlahise kotsi.